Ви зараз почуєте голос Андрія Магери, українського юриста і члена попередньої Центральної виборчої комісії, попереднього складу, так би мовити. Доброго вечора вам.
Вам також доброго вечора.
Що ж, ми будемо говорити про виборчий процес. Він після оголошення позачергових виборів розпочався, так? Але от після рішення, яке оголосив Конституційний суд, вже, очевидно, всі його суб'єкти виборчого процесу розуміють, що він вже не зупиниться. Хоча була така ймовірність, зараз, я так розумію, що її вже немає. І тому ми бачимо певне пожвавлення і суб'єкти виборчого процесу, тобто люди і партії здали вже документи в ЦВК, вже в п'ятницю був останній день, якщо не помиляюсь, в п'ятницю чи в четвер? Здається, в п'ятницю все-таки. Чи в четвер. Але в будь-якому разі вже 25 числа, тобто сьогодні, список тих, хто зареєстрований, є, з'явився чи ще не з'явився. Але ми у процесі виборів і вже є про що говорити у плані того, що відбувається, кого реєструють, кого не реєструють, на яких підставах і чи з усім можуть погоджуватися фахові юристи, які колись були членами Центральної виборчої комісії.
Знаєте, я часто говорю, що 99% ймовірності, зокрема, проведення виборів в Україні може дати Конституційний суд. Чому не 100? Тому що 100% дає ймовірності лише один Господь Бог, більше ніхто. У нас можуть різні трапитися обставини. Не дай Боже, буде необхідність запровадження воєнного стану, надзвичайного стану. І різні ситуації бувають. Вони, на жаль, бувають в житті, в різних країнах, в різні часи, в різні історичні періоди. Якщо ми говоримо про цей виборчий процес, то 20 червня закінчився строк подання документів щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України відносно тих, які висунуті як партіями, так і шляхом самовисування. 25 червня – це, власне, сьогодні, це останній день строку, коли Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у народні депутати України, які подані на реєстрацію, документи яких подані на реєстрацію. І завтра, 26 червня, ми вже отримуємо номери, партії отримують номери у виборчому бюлетені після проведеного жеребкування Центральної виборчої комісії. Тобто зараз вже такий от період реєстрації завершується. Сьогодні Центральна виборча комісія, за моїми даними, могла провести не лише одне, можливо, навіть два засідання, і навіть пізні засідання, близько 23-ї години, для того, аби повністю розглянути всі без винятку заяви, які надійшли до ЦВК щодо реєстрації кандидатів. І завтра ЦВК має повністю розчищену дорогу для того, аби проводити жеребкування і визначати місце у виборчому бюлетені для кожної політичної партії.
Ну от, власне, у процесі після 20-го числа і до 25-го ми вже кілька разів почули, що когось не реєструють, хтось іде в суд, добувається рішення суду, ну і, власне, цей процес за рішенням суду реєстрації, він вже після сьогоднішнього дня тривати не може.
Не зовсім так. Справді, після 20 червня ніхто не може подати документів до ЦВК на реєстрацію. ЦВК після 25 червня якби не могла би далі реєструвати кандидатів, але на виконання рішення суду, яке набере законної сили і яке зобов'яже ЦВК, зокрема, розглянути документи щодо реєстрації окремих кандидатів, ЦВК буде виконувати рішення суду і розглядати документи про реєстрацію. Це вже було неодноразово в історії Центральної виборчої комісії, і я думаю, що це і буде і колись, і в майбутньому. Питання в іншому, що рішення суду першої інстанції, воно не набирає законної сили після проголошення. Існує строк для подання апеляції на рішення суду першої інстанції. Це приклад, до речі, з Онищенком. Є рішення суду першої інстанції, воно не набрало законної сили. І ЦВК на сьогоднішній день не має легальних підстав для того, аби розглядати нові документи того ж таки Онищенка для реєстрації його кандидату. Ось буде апеляційна інстанція, наскільки мені відомо, ЦВК подала апеляцію до Верховного суду України, до Верховного суду, вибачте, і вже за результатом розгляду апеляції будуть вони і визначатися.
Ну, після апеляції, якщо у разі, якщо пан Онищенко її виграє, внести його в бюлетень не буде змоги? Чи буде?
Якщо суд стане на позицію Онищенка, простіше кажучи, коли залишиться в силі рішення суду першої інстанції, тобто 6-го Київського апеляційного адміністративного суду, в такому разі це означає, що Центральна виборча комісія на своєму засіданні окремо розгляне питання щодо реєстрації Онищенка документів, ну, відсотків 99, що вона його зареєструє в такому разі на виконання рішення суду, і внесе зміни до виборчих бюлетенів в відповідному одномандатному окрузі, куди подавав документ цей Онищенко. Це Київська область, я не пам'ятаю точно номер округу, якийсь 94-й, може 98-й, не пам'ятаю.
Тобто це простіша ситуація, оскільки це мажоритарний округ, і там велику кількість бюлетенів придруковувати не потрібно.
Так, тут простіша ситуація, і гірша ситуація, скажімо, з рухом
Нових сил,
який очолює Міхаїл Саакашвілі, вчорашній громадянин Грузії, а ще вчорашній апатрид. В цій ситуації Центральна виборча комісія, на мою думку, цілком логічно звернула увагу на те, що документи про висування кандидатів, вони приймаються лише під час виборчого процесу. Вони не можуть існувати за межами виборчого процесу. І мене дивує те, що ця людина, той же лідер цієї партії, має знайомство серед багатьох таких юристів, і ніхто йому навіть не підказав цей момент, що ось дивися, ну не можна такого робити. Треба ж в рамках виборчого процесу здійснювати всі без винятку процедури. Але оскільки ми живемо в еру, епоху непрофесіоналізму в новітній історії України, то і цього дивуватися теж не варто, тому що в нас на сьогоднішній день буває все. І мені особисто вже важко чомусь дивуватися.
І у ситуації з Онищенком і у ситуації з Саакашвілі є питання про перебування на території України останні 5 років. А пан Онищенко його вирішив у свій спосіб, пан Саакашвілі там теж мав спроби пояснити. Але в будь-якому разі, я так розумію, що це доволі формальні пояснення. Ми чудово знаємо, що були перерви.
Я скажу таку точку зору, яку, можливо, не поділяють і теперішні члени Центральної виборчої комісії, чимало колишніх членів Центральної виборчої комісії. Я в цьому питанні досить часто мав окрему позицію. На мою думку, цей 5-річний строк проживання в Україні для кандидатів народні депутати України і 10-річний для кандидатів на пост президента України, його не варто прив'язувати до моменту перетину державного кордону туди і назад. Людина може проживати в Україні, перебуваючи за кордоном. Нас, на жаль, і виборче законодавство посилається на законодавство про міграційну політику, про свободу пересування, вільний вибір місця проживання і багато інших законодавчих актів. Береться до уваги навіть податковий кодекс, цивільний кодекс і так далі. Але весь цей масив законодавчих актів, на жаль, не враховує оцей момент. На моє глибоке переконання, якщо людина має зареєстроване місце проживання в Україні, якщо вона не отримувала політичний притулок за кордоном, якщо вона не брала посвідку для проживання за кордоном, на постійне місце проживання за кордоном, якщо вона не вчиняла якихось інших дій, які мають явні ознаки того, що людина там оселилася і проживає, а не перебуває, то цей момент треба брати до уваги. А взагалі, якщо по-хорошому це питання розглядати, я би взагалі з Конституції, якби була моя воля, прибрав би оцей 5-річний ценз осілості для кандидатів у народні депутати і 10-річний для кандидатів на пост президента. Для кандидата на пост президента можна зробити було б так, як є у Сполучених Штатах. Громадянин може бути той, обраний президентом України, який є українцем за народження. Тобто він народився в Україні, він може балотуватися. Неважливо, скільки він років тут прожив, чи він за кордоном, за контрактом працював, чи він лікувався там, чи навчався, що він там не робив. Він громадянин України, і цього достатньо. Але є вимоги Конституції, ми зобов'язані їх дотримувати. Просто в який спосіб обчислювати цей 5-річний строк проживання в Україні, отут триває дискусія.
Просто якщо є така норма, яку можна трактувати в різний спосіб, то її обходити можна в різний спосіб.
Я з вами погоджуюся, тому що є різні позиції. Я можу навіть згадати 2012 рік, коли один і той же суд по одній фактично і тій же ситуації, просто різні прізвища кандидатів, ухвалював діаметрально протилежні рішення на 180 градусів. Можемо згадати ситуацію Сацюка, кандидата в 2012 року, і ситуацію кандидата Андрія Шевченка, теперішнього тренера збірної України з футболу. В них ситуація була 1-1 практично. Єдине, що в одній ситуації суд сказав, що тут є п'ятирічний строк проживання, в іншій ситуації суд сказав, що його немає. І це насправді дає можливості для судів досить довільно трактувати ту чи іншу ситуацію.
Ситуація з паном Єфремовим, якого таки не зареєстрували за списком партії. А ви погоджуєтеся з рішенням ЦВК?
Я, чесно кажучи, не пригадую, яке формулювання було по Єфремову. Те, що була відмова...
А я і не бачила формулювання.
Ну, я теж не бачив формулювань. Мені щось здавалося, що він був в списку і залишився, що його ЦВК зареєструвало. Але я кажу, не слідкував за новинами. І якщо в Єфремова є судимість за вчинення умисного злочину, то, безумовно, це перешкода. Але мені невідомо, щоб у нього була така судимість.
Там вже триває суд, в тому той річ. Да. Скоро має бути вирок суду у справі.
Можливо, там з документами Єфремова щось не в порядку було. Треба дивитися.
Давайте повернемося до ситуації там з зупинкою чи не зупинкою виборчого процесу. Багато обговорювалося рішення Конституційного суду. А як ви вважаєте, ми законно увійшли у виборчий процес чи ні?
Я скажу так. Після появи рішення Конституційного суду України, який сказав, що процес, що указ президента є конституційним, я можу говорити фактично лише про свої сумніви щодо такого указу, чи можна було його видавати, чи були достатні конституційні підстави. Юридичний висновок зробив Конституційний суд. Я, скажімо, особисто, чисто з експертної точки зору, більше погоджуюся з логікою, яку виклали в своїх окремих думках судді Конституційного суду САС, суддя Конституційного суду Мельник. І, на мою думку, мені це ближча позиція, тобто я її краще розумію, ніж те, що виклано в рішенні Конституційного суду. Як на мене, там аргументів є досить мало. І аргументи досить хиткі, вони неоднозначні. І коли Конституційний суд України намагався якось сформулювати свою позицію з цього приводу, як на мене, йому вийшло далеко не найкращим чином. І я думаю, що пройде час, і ті 11 суддів Конституційного суду, які голосували за це рішення, я думаю, при зустрічі з своїми колегами-юристами, можливо, на якихось таких наукових заходах і так далі, я думаю, що дуже часто багато з них будуть просто опускати очі. Це десь приблизно те рішення, яким точно не можна гордитися, точно не можна пишатися суддям Конституційного суду. Десь своєрідно, як рішення по так званому третьому строку для Леоніда Кучми, є це рішення, яке фактично певною мірою затьмарило перший склад Конституційного суду, тому що зазвичай перший склад Конституційного суду ухвалював дуже сильні, дуже грамотні рішення. А ось про можливість балотування Леонідом Кучмою на третій термін вони протлумачили своєрідним чином. 1+1 дорівнює 1, якщо ось так на побутову мову це перекласти. Ну, але до честі Леоніда Кучми він не пішов на вибори і на третє балотування. Тут теж треба йому віддати належне.
Я б вас хотіла попросити порівняти ситуацію, яка склалась зараз, 2019 року, з тим, що відбувалося у 2007-му, коли були перевибори до Верховної Ради. Ну, це було в той час, коли ви були у ЦВК.
2007 рік, тоді цей процес призначення позачергових виборів, він тривав буквально декілька місяців. Тобто президент видавав указ, цей указ оскаржувався в Конституційний суд паралельно до якогось районного суду, Феодосійського районного суду, Автономної Республіки Крим і так далі.
Але от я не пам'ятаю ситуації, що після указу президента ЦВК заявляло, що ми вже у виборчому процесі.
Не було такого. Там у нас більше була така ситуація, що частина членів комісії захворіли.
А якби ви зібралися, оголосили таке рішення тоді, як думаєте?
Моя позиція така. Виходячи з презумпції конституційності указу президента України про призначення виборів, його треба Центральній виборчій комісії виконувати в будь-якому разі. Разом з тим, це не заважає звернутися до Конституційного суду для з'ясування, указ виданий на основі Конституції чи ні. Якщо він виданий на основі Конституції, процес далі має продовжуватися. Якщо ні, процес має припинятися. 2007 рік я не зовсім би порівнював з теперішньою ситуацією, наприклад, 2019 року. Чому? Тому що Тоді була зовсім інша підстава для проведення позачергових парламентських виборів. Тоді формально юридично президент Ющенко достроково не припиняв повноваження Верховної Ради. Він не видавав указ на основі статті 90 Конституції, він видавав указ на основі статті 82, а в 82 статті написано інше, що Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менше 2/3 від конституційного складу. І Конституційний суд в одному з своїх рішень визначив, що норма про ці 2/3, вона торкається не лише початку роботи парламенту, але й протягом всього строку повноважень парламенту конкретного скликання. А в Верховній Раді в конкретно історичний момент було менше 300 народних депутатів України. Кандидатів, які могли б зайняти вакантні місця, вже не було, тому що партії змогли на своїх з'їздах скасувати реєстрацію кандидатів, звернулися до ЦВК щодо скасування реєстрації кандидатів. Вони тоді за законом таке право мали, зараз не мають. І тому президент видав указ на основі статті 82, він просто констатував неповноважність Верховної Ради України і в зв'язку з тим призначив позачергові парламентські вибори.
Тобто ситуація була ще більш патовою, ніж зараз, чесно кажучи.
Ситуація навіть 2007 року ніколи більше в історії України не повториться. Вона унікальна. Це десь своєрідно, як не можна в ту саму воду зайти вдвічі, так само неможливо тепер використати 82 статтю колись в майбутньому. 90 статтю так, неодноразово, я думаю, президент буде застосовувати її, якщо буде діяти Конституція чинна. Але 82 вже ні.
У майбутньому, вже після того, як ці вибори, якщо все буде добре, успішно відбудуться і таке інше, будуть у когось підстави офіційно назвати їх незаконними?
Однозначно ні, тому що є рішення Конституційного суду, який оцінював указ. Ми можемо з рішенням погоджуватися, можемо не погоджуватися, я десь більше схильний не погоджуватися. Але якщо ми хочемо жити в правовій державі, якщо ми хочемо жити за певними правилами, нам треба брати до уваги факт рішення Конституційного суду, який має обов'язковий характер, який має правові наслідки. Тільки в тому разі ми справді десь будемо наближатися до держави, яка побудована на засадах права. В іншому разі це буде махновщина, це буде все, що завгодно, але це не буде держава. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли, виборчий процес відбудеться. Як би ми цього там хотіли, не хотіли, 21 липня буде день голосування. ЦВК протягом 10 днів офіційно встановить результати виборів. Десь на початку серпня відбудеться реєстрація обраних депутатів.
Тобто в серпні ми вже отримаємо нову раду.
Я думаю, що нова рада може цілком запрацювати, якщо не в кінці серпня, то десь на початку вересня. Конституція надає 30-денний строк для початку роботи Верховної Ради нового скликання після офіційного оголошення результатів виборів.
Ну, це вже буде залежати від того, як буде відбуватися швидко процес, таке інше. Я оголошу номер телефону 239-62-92-92. Міста Києва 044. У нашій студії юрист Андрій Магера, член Центральної виборчої комісії попереднього складу. І ми говоримо про виборчий процес, який триває зараз в Україні. Ви можете ставити у цій розмові свої запитання. Пане Андрію, зараз дуже багато говорять у медіа про, ну і ви чули у новинах наших колег з Українського радіо, про те, що реєструються люди зі схожими даними під кандидатів від «Слуги народу». Ну, йдеться, очевидно, про мажоритарні округи. Так було багато коли, але говорять про те, що на цих виборах таких кандидатів буде найбільше. У ЦВК є механізми, щоб не реєструвати таких кандидатів?
Я би розділяв таких своєрідних клонів десь на дві категорії. Перша категорія – це коли збігаються прізвище, ім'я по батькові того чи іншого кандидата, і коли такі люди міняють своє прізвище, ім'я буквально напередодні виборчого процесу, або вже і в розпал виборчого процесу. Буквально нещодавно було рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації двох кандидатів в одному із мажоритарних округів, і ці двоє кандидатів, у них повністю збігається прізвище, ім'я по батьку. У них рік народження інший і так далі. Але дивним чином збігається прізвище, ім'я по батькові разом з тим кандидатом, який є більш відомий в цьому окрузі. І Центральна виборча комісія, відмовляючи в реєстрації, звертала увагу на те, що серед іншого, звертала увагу на те, що забороняється впливати на позицію виборця, зокрема, шляхом обману. Це є порушенням принципу вільних виборів. І тому Центральна виборча комісія, серед іншого, звернулася до Національної поліції України для розслідування факту, чи мало місце справді спробу ввести в оману виборців шляхом подання таких документів, зміни прізвища, ім'я і по батькові, і фактично це зловживання виборчими, пасивними виборчими правами для таких окремих осіб. Було б дуже добре, аби Національна поліція ці справи справді розслідувала, дізналася, кому це потрібно було, хто за це заплатив і навіщо. Це перша категорія таких так званих двійників. Друга категорія, про які ви сказали, коли от є партія «Слуга народу», а є кандидати, які впишуть в своїх документах, що вони очолюють благодійний фонд «Слуга народу», громадську організацію «Слуга народу» і так далі, і тому подібне. Це не настільки очевидний, не настільки очевидні двійники, тому що Центральна виборча комісія саме з цієї підстави не зможе відмовити в реєстрації. Адже на момент подання реєстрації таких кандидатів, коли вони подають документи до ЦВК, закон не вимагає від них подання документів з місця роботи, для заняття громадської діяльності і так далі. Це можна потім уже, після реєстрації, з'ясувати, якщо якісь факти не відповідають дійсності, Центральна виборча комісія буде вносити зміни до біографічних відомостей тих чи інших кандидатів.
У нас є телефонний дозвонювач 239-62-92, код міста Києва 044, у студії Андрій Магера. Ми вас слухаємо. Вітаю, доброго вечора.
Доброго вечора.
А говоріть, будь ласка.
Я таке до вас питання, що скажіть, будь ласка, це відповідь пан Андрій Магера, що хоче. Тому що в одному складі комісії Центральний виборчий він теж був 2014 року. Хто дав право Центральній виборчій комісії порушувати рішення Конституційного суду від 06.07.1999 року, раз, і 38 статтю Конституції України? От я хочу вже двічі балотуватися на посаду президента. Держава просто боляче дивитися, як вони роздирають цю державу, нещасний експлуатують бідний народ. І мені відмовляють, бо в мене немає виборчої застави. Так от обирати я маю право безплатно. А бути обраним, лише тоді, коли заплатити гроші.
Почули ваше запитання про виборчу заставу, вона є...
Центральна виборча комісія виконує Конституцію, виконує закон, який писала не Центральна виборча комісія і не члени Центральної виборчої комісії. Для цього є парламент, який приймає відповідні закони. І якщо ми говоримо про якісь рішення Конституційного суду, я можу не тільки про рішення Конституційного суду згадати, і там ніде не зазначено, що грошова застава – це є порушення конституційних прав громадян. Ви ніде не знайдете жодного рішення Конституційного суду. Я про це відповідально кажу. Я хочу також звернути увагу на те, що є практика Венеційської комісії Ради Європи. Є кодекс належної практики з виборчих питань Венеційської комісії, де Венеційська комісія зазначила, що грошова застава є можливою в виборчому процесі, але вона не повинна бути надто високою для кандидатів. Бо якщо вона стає надто високою, це є своєрідним якби податком, акцизом і так далі для участі у виборах. Тому, можливо, застава на сьогоднішній день для президентських виборів є надто високою, можливо. Можливо, варто або цю заставу дещо зменшити, або, з другого боку, збільшити і паралельно зробити інший, альтернативний метод доведення серйозності намірів для кандидатів. Наприклад, є певні популярні політики, але вони не мають достатньо грошей для грошової застави. Вони би могли зібрати на свою підтримку підписи діючих депутатів, чинних депутатів місцевих рад. Умовно кажучи, тисячі депутатів місцевих рад підпишуться на підтримку того чи іншого кандидата на пост президента. Це теж може бути альтернативний механізм. А хто не може зібрати підписи, нехай вносить грошову заставу, кошти і так далі. Тому я думаю, що виборче законодавство має бути максимально гнучке в цьому відношенні.
Пане Андрію, про виборчу кампанію часто говорять в контексті брудна чи не брудна. А зараз у нас є якісь дані вже, щоб говорити про те, що ця виборча кампанія теж матиме такий статус брудної чи не брудної?
З точки зору сьогоднішнього дня, це 25 червня, я не можу сказати, що в нас виборчий процес є брудним.
Ну, рано ще, мабуть.
Рано. Ви маєте рацію, тому що основна стадія виборчого процесу – це далеко не реєстрація кандидатів, це все ж таки день голосування виборців, це день встановлення підсумків голосування, результатів виборів. Тому ось на це будуть найбільше уваги прикутів і українських спостерігачів, міжнародних спостерігачів. Тому подивимося, але поки що процес, як на мене, йде більш-менш рівно, попри навіть якісь окремі нюанси, які там створюють проблеми для самої Центральної виборчої комісії в частині того ж таки бюджетного законодавства, законодавства про державні закупівлі і тому подібне, але все одно виборчий процес йде більш-менш рівно.
До речі, от ситуація щодо бюджету на ці вибори і ситуація з рахунками. А наскільки вдасться все вкласти в час?
Ви знаєте, можливо, що законом про державний бюджет передбачено фінансування парламентських виборів приблизно у розмірі 2 мільярдів гривень. Це не є така сума страшна, як видається на перший погляд, адже левова частка цих видатків – це буде заробітна плата членів виборчих комісій, окружних і дільничних. Це майже 200 окружних комісій в Україні і близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. Це величезні суми йдуть саме на це. І яким чином будуть розв'язані питання щодо державних закупівель, це складне питання, тому що вирішувати ці проблеми виключно на рівні Міністерства економіки, а не на рівні закону, це далеко не найкращий вихід із цієї проблеми. Але парламент, ми бачимо, не поспішає приймати зміни до закону про державні закупівлі, а закон про державні закупівлі на сьогоднішній день взагалі не бачить того, що може існувати в країні виборчий процес, що строки виборчого процесу є короткими, нема коли оголошувати на 45 днів і так далі якісь тендерні закупівлі, тому що виборчий процес закінчиться, вже нікому ті закупівлі не будуть потрібні. Це є, знаєте, вислів в українській культурі про те, що дорога ложка до обіду. Оця ситуація прямо стосується саме нас. Все треба робити вчасно. І якщо ЦВК має такі труднощі, парламент повинен піти на зустріч.
У нас є ще один дозвонювач на лінії 239-62-92, код міста Києва 044. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора. У мене одна ремарка і одне питання. Ремарка з приводу рішення Конституційного суду вражає, чому суд не захистив права Верховної Ради. Він фактично розширив повноваження президента, а права Верховної Ради захищені Конституцією. Це 5 строків діяльності, які можуть бути ця норма обмежена тільки на правових підставах. І друге питання. Чи не пора вже нам ввести норму закону про, можливо, міжнародний аудит чи громадський контроль діяльності Центральної виборчої комісії після того, як вона вже оприлюднила офіційний результат? Це ні, якщо там все по-чесному, вона не повинна цього боятися, але я так відчуваю, що такий контроль просто необхідний. Дякую.
Дякую за дзвінок.
Почну з кінця. Я не вважаю, що для діяльності Центральної виборчої комісії має бути якийсь міжнародний аудит. От ми часто дуже говоримо, що з нами ніхто в світі не рахується. Навіть оці останні події в ПАРЄ, в Парламентській асамблеї Ради Європи і так далі. Як би нам це боляче не було чути, але в світі рахуються з сильними. Якщо країна сама себе не поважає, якщо громадяни цієї країни намагаються там... Це особливо раніше було виїхати за кордон і ганити свою країну і так далі, і тут намагатися з'ясовувати між собою стосунки, такого тоді ніколи не буде, щоб з нами рахувалися. Якщо ми хочемо, щоб міжнародні інституції нам встановлювали чинність, нечинність українських виборів, ми тим самим підриваємо власну суб'єктність. Можливо, тоді нам не треба незалежної держави як такої, давайте, можливо, як колонії, якийсь там дорадчий орган будемо представницький формувати. Для чого нам взагалі тоді держава як така? Можливо, ми до неї не доросли, або частина українських громадян не доросла. Тому я категорично проти цього. Проте мені була б цікава думка відносно тої практики того законодавства, яке є в Республіці Молдова. Там, за результатами парламентських виборів, Конституційний суд цієї держави в обов'язковому порядку відзначає, дотримано засади принципи виборчого процесу в Республіці Молдова чи ні, вибори визнаються легітимними чи ні, і Конституційний суд, і ніхто інший ставить крапку в цьому питанні. Ось, можливо, якби в Україні була десь схожа ситуація, я би погодився з таким варіантом. Тепер відносно рішення Конституційного суду чи порушені там права Верховної Ради, Президента, ну, я думаю, що про права владних суб'єктів навряд чи ми можемо говорити. Швидше ми можемо говорити про повноваження, про статус цих владних суб'єктів. Як на мене, позиція Конституційного суду, що відсутні в регламенті Верховної Ради України відсутні розділи, які стосуються парламентської коаліції, якимось чином ускладнює ситуацію для парламенту, я так не вважаю, що президент наслідок цього отримує якісь додаткові якісь важелі, чи сумніви будуть більше тлумачитися на користь президента в цій ситуації. Якщо ми підемо по цьому шляху, він буде досить хибним насправді. І в усіх наступних випадках, коли президент видаватиме укази, а не буде в нас в регламенті Верховної Ради законодавчого регулювання діяльності коаліції, ми знову наступимо на ті самі граблі, чого не повинно бути, зрештою. Як на мене, Конституційний суд повинен був би дещо інше дослідити. За допомогою якого юридичного факту, за допомогою якого юридичного документу президент прийшов до висновку, що в Верховній Раді України коаліція налічує менше, ніж 226 народних депутатів України. От чітке запитання і чітка відповідь на це запитання. Звідки він це взяв? Ось. Тут не цікавить питання. В пресі хтось сказав, баба Марина бабі Олі розповіла щось і так далі. Ми, як юристи, хочемо знати чіткість, визначеність в цьому аспекті. Є юридичні факти. Він породжує, змінює правові наслідки, припиняє правові наслідки. Немає юридичного факту, нема про що говорити.
Пане Андрію, у нас залишається не так багато часу. Минулих виборів, ну і взагалі так складається, що коли Центральна виборча комісія публікує інформацію про використання грошей з виборчого фонду кандидата, ну, принаймні, так було під час президентських виборів, за законом так. Залишається зовсім мало часу для медіа, для громадських організацій, щоб її проаналізувати. А у самої Центральної виборчої комісії теж не дуже багато часу, щоб у разі чого сказати, що кандидат порушує закон. У разі недоброчесного використання коштів. Як з цією ситуацією бути? Змінювати законодавство?
Я нагадаю, що із точки зору чинного закону про вибори і попередніх законодавчих актів з цього питання, і кандидати, і партії двічі звітували про використання своїх коштів. Був так званий проміжний звіт, ще під час розпалу виборчого процесу, і був підсумковий звіт вже за результатами виборчого процесу. І цей звіт подавався Центральній виборчій комісії і Національному агентству з питань запобігання корупції. Чинне законодавство має особливість, зокрема, в тому, що в нас існує цей новий державний орган – НАЗК. Я, правда, не до кінця розумію його функції і користь для держави, але він існує в країні. І той же новий державний орган, який отримує величезне фінансування, в тому числі і в частині заробітних плат, він повинен відпрацьовувати по максимуму кошти платників податків. Зокрема, в частині надання висновку щодо правильного, неправильного використання державних коштів. Але на сьогоднішній день, я розумію, вони от вчаться цей же закон застосовувати і так далі. Вони з деклараціями не до кінця розібралися, намагаються з цим законом. Я сподіваюся, що вони все ж таки дійдуть до якогось правильного вирішення цього питання. Центральна виборча комісія тут точно не відіграє першу скрипку. Центральна виборча комісія зобов'язана сприяти максимально для того. І вони все для цього роблять.
Нагадайте, будь ласка, слухачам, чи є повноваження у ЦВК знімати кандидата з реєстрації?
ЦВК має право скасовувати реєстрацію кандидатів, має повноваження відповідні, але фактично це повноваження не за порушення порядку агітації, а конституційні підстави. Наприклад, кандидат припинив громадянство України, виїхав для постійного проживання за кордоном, набрав законної сили обвинувальним вирок суду за вчинення умисного злочину кандидата. Кандидата визнано недієздатним в силу якогось психічного захворювання, умовно кажучи. Тобто це мають бути такі вагомі. Або сам кандидат відмовився не пізніше, як за 12 днів до дня голосування від балотування. Не пізніше 8 липня подав таку заяву до ЦВК, або партія подала таку заяву, якщо вона висунула кандидата на з'їзді. Ось фактично я вже назвав, здається, всі випадки, коли може бути скасована реєстрація. Ну і є сумна обставина, коли кандидат вибуває з балотування в силу смерті.
А після 8-го числа сама ЦВК може скасовувати реєстрацію чи ні?
ЦВК не може скасовувати реєстрацію по інших підставах, якщо це не підстава, скажімо так, ЦВК може скасовувати реєстрацію тільки в тому разі, якщо це не по заяві кандидата або партії. Наприклад, припинено громадянство, набрав законної сили обвинувальний вирок суду і так далі. Але по заяві тільки до 8 липня, не пізніше.
Ну що ж, це насправді не так вже й далеко. 8 липня ми будемо знати, хто вже точно 21 числа з'явиться в бюлетені. Андрій Магера, юрист і член Центральної виборчої комісії попереднього складу. У нашій студії ми говорили про вибори.